त्रास मिटा एक अरदास पाठ कीर्त की गुरु रामदास राखो शरणा एक अरदास पाठ कीर्त की गुरु रामदास गुरु रामदास राखू शरणा श्री वाहेगुरु जी एक ओंकार सत्य प्रसाद आसा महला चौथा छंत कर चौथा हर अमृत पिन ले लोना मन प्रेम रतना राम रज मन राम कसवटी लाया कंचन सोविन्ना गुरमुख रंग चदूलिया मेरा मन तन पिन्ना जन नानक मूसस चकोलिया सब जन्म तन तन्ना जन नानक मूसस चकोलिया
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजुन सैभ गुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक की महले पहले के लिखे टुंडे आसरा जो कीर्तने श्लोक महला पहला बलहारी गुर अपने दिहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार महला दूजा जिस चंद उगव है सूर चढ़ हजा इत चरण होंदया गुरबिन अंदर महला पहला
नानक गुरु ने कितनी मन अपने सचेत छुट्टे तलवार जो सुनिए अंदर खेत खेत अंदर छुट्टियां कह नानक सो नाग फलिया फुलिए बपड़े पीतन विच सुआ पौड़ी अपने आप साजियो आपकी ने रचो नाम बिल्कुल साजिए कर आसन डिठो चाओ दाता करता आपू तुस जीवे करे पसाओ पूजन सबसे दिल से जिंद को आओ कर आसन डिठो चाओ डिठो चाओ
पौड़ी आपी ने आप साजो आपी ने रचियो नाओ दुई कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाओ दाता करता आप तू तुस देवे करे पसाओ तू जानो ही सब सहद इस लैसे जिंद कवाओ कर आसन डिठो चाओ
हर प्रेम बानी मन मारवा अड़ियाले अड़िया राम राजी जिस लागी पीर पेरम भी सो जाने जरिया जीवन मुकत सुपाकिये मारी जीवे मरिया जन नानक सस दूर में हर जग दो तर तरिया जन नानक सस दूर में हर वाहिगुरु
श्लोक महला पहला सच्चे तेरे खांड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे रो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीबान सच्चा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे सच्चे लखो सच्ची सरतान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सब सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच त्याय न सच जो मर जमे सो कचन कच महला पहला
वड्डी उड़े जा वरदान आओ वड्डी उड़े जा सच ने आओ वड्डी उड़े जने चौथा वड्डी उड़े जाने आओ वड्डी उड़े बुझे सा पाओ वड्डी उड़े जा पुछना दात वड्डी उड़े जा पिया नानक कारण कथनी जाए कीता करना सरबण जय महला दूजा
एह जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विश्वास एक ना हुक्म सुमाए ले एक ना हुक्म करे विनाश एक ना पाने कड ले एक ना माया विच निवास ए पियाख न जापई जे किसे आने रा
नानक गुरमुख जानिए जा को आप करे पर गाज पौड़ी नानक उपाय लिखना वे तरम बहल उत सचे सन बड़े चुन वख कडे जज मलया तन पर कूड़िया दो काले दो जक चालिया ते नैनिस गए हार गई सिठगण वालिया लिखना वे तरम बहलिया तरम बहलिया तरम
हम
मूर्ख मुक्त शरणागति मिल गोविंद रंगा राम राजे गुरपुरे हर पाया हर पद एक मंगा मैं मन तन शब्द विगासया जप अनित करंगा मैं संत जना हर पाया नानक सत्संग सत्संग
स्लो पहला विस्माद नाद विस्माद विस्माद जी विस्माद तेरे विस्माद रू विस्माद रंग विस्माद नंग फिरे जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे वडाणी विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद स्वाद लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सलाह विस्माद उज विस्माद राह ਬਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਬਿਸਮਾਦ ਦੂਰ ਬਿਸਮਾਦ ਦੇਖੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਖ ਉਡਾਰ ਬਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਭਜਣ ਪੂਰੇ ਪਾਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁਦਰਤ ਦੱਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੈ ਕੁਦਰਤ ਭਾਵ ਸੁਖ ਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀਆਂ ਕਾਸ਼ੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਆਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤੇ ਮਾ ਕੁਦਰਤ ਸਰਵ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤਿ ਜਿਸੇ ਰੰਗੇ ਕੁਦਰੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਵਧੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਪਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪਾਉਣ ਪਣਮ ਬੈ ਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਫੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੇ ਵਰਤੈ ਤਾਕੋ ਤਾਕ ਪੌੜੀ ਆਪਣ ਪਫੋਕ ਹੋਏ ਪਸਮੜ ਆਰ ਸੁਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਗੁੰਦਾ ਗਲ ਸੰਗਲ ਪੱਤ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਕਿਤ ਵਚੀਏ ਪਹਿਲੇ ਕਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਤਨ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਸੁਣੀਏ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਹੋਏ ਪਸਮੜ ਭਾਉ ਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਲ ਘੱਟ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕਿਰਤ ਵਾਚੀਐ ਬਹਿਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਉ ਨਾ ਹੋਵਈ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪਾਪ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹੋ ਮਨ ਸ਼ਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਵਚਨ ਹਰ ਦਿਲ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵੈਸ ਦਬਾਓ ਪੈ ਵਿੱਚ ਲਲਖ ਦਰਿਆਓ ਪੈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣੇ ਵਿਗਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰੇ ਸਰਪਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਪੈ ਵੇ ਸੂਰਜ ਪੈ ਵੇ ਚੰਦ ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਪਨਾ ਅੰਤ ਪੈ ਵੇ ਸੁਖ ਸੁਸ਼ਨਾਥ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਪੈ ਵੇ ਜੋਤ ਮਹਾਮਲ ਸੂਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆ ਪੈ ਲਿਖਿਆ ਸਰਣੀ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚ ਏਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਨੱਚ ਮੰਗ ਤੇ ਗੜਮਣ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੱਢੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਅਲਪਤਾ ਲਟਕੇ ਕੇ ਮੰਗਲੇ ਲਟਕਿਆ ਕਿਹਾ ਜਿਤ ਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸਿਰ ਤਨ ਹੋਵੇ ਛਾਰ ਗਿਆਨ ਨਾਮ ਗਲੀ ਢੂਡੀਏ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਕਰਮ ਲੈ ਤਾ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਕਵਾਲ ਪੌੜੀ ਲੰਗਰੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਲ ਬਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹ ਜਪਤ ਦਿਲ ਭੰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਸਭ ਸੁਣਿਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗੁਆਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ
ਪੌੜੀ ਨਦਕਰੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਤਨ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵਰਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ
गुण गावा नित तेरे तुझ बिन अवर न जाना मेरे सागे बात तुझ बिन अवर न जाना मेरे सागे बात गुण गावा नित तेरे तुझ बिन अवर न जाना मेरे सागे बात तुझ बिन अवर न जाना मेरे सागे बात गुण गावा नित तेरे तुझ बिन अवर न जाना मेरे सागे बात तुझ बिन अवर न जाना सारे बा अवर न जाना मेरे सारे बा अवर न जाना मेरे सारे बा अवर न जाना मेरे सारे बा गुण गावा नित तेरे तुझ बिन अवर न जाना मेरे सागे बात तुझ बिन अवर न जाना मेरे सागे बात गुण गावा नित तेरे तुझ बिन अवर न जाना मेरे सागे बात तुझ बिन अवर न जाना मेरे सागे बा मन मंदर तन वेश कलम मंदर तन वेश कलंदर कट ही तीरथ गावा कट ही तीरथ गावा एक शब्द मेरे प्राण शब्द मेरे प्राण बस्त है बहुत जन्म नाया बहुत जन्म नाया बहुत जन्म नाया गुण गावा नित तेरे तुझ बिन अवर न जाना मेरे सागे बात तुझ बिन अवर न जाना मेरे सागे बात गुण गावा नित तेरे तुझ बिन अवर न जाना मेरे सागे बात तुझ बिन अवर न जाना मेरे सागे बा मन पे दया दया से मेरी माई मन पे दया दया से मेरी माँ कौन जाने पीर पराई कौन जाने पीर पराई
कुछ दिन अगर न जाना मेरे साहिबा कुछ दिन अगर न जाना मेरे साहिबा गुण गावा नित तेरे कुछ दिन अगर न जाना मेरे साहिबा कुछ दिन अगर न जाना मेरे साहिबा अगम अगोचर अलख अपारा अगम अगोचर अलख अपारा चिंता करो हमारी चिंता थल भरपूर लीना कट कट जोत तुम्हारी कट कट जोत तुम्हारी कट कट जोत तुम्हारी गुण गावा नित तेरे कुछ दिन अगर न जाना मेरे साहिबा कुछ दिन अगर न जाना मेरे साहिबा गुण गावानित तेरे कुछ दिन अगर न जाना मेरे साहिबा कुछ दिन अगर न जाना सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी मंदिर शावा तेरे मंदिर शावा तेरे तुझ बिन अवर न जाना मेरे साहिबा बिन आवे न जाना मेरे साहिबा गुण गावा नित तेरे गुण गावा नित तेरे गुण गावा नित तेरे गुण गावा नित तेरे तुझ बिन अगर न जाना मेरे साहिबा तुझ बिन अगर न जाना मेरे साहिबा गुण गावा नित तेरे तुझ बिन अगर न जाना मेरे साहिबा तुझ बिन अगर न जाना मेरे साहिबा जी जंत सब शरण तुम्हारी ਸਰਬ ਚਿੰਤ ਤੁਧ ਪਾਸੇ ਸਰਬ ਚਿੰਤ ਤੁਧ ਪਾਸੇ ਜੋ ਤੁਧ ਪਾਵੇ ਸੋਈ ਚੰਦ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਨਿਤ ਤੇਰੇ ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬਾਤ ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬਾਤ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਨਿਤ ਤੇਰੇ ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬਾਤ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬਾ ਅਵਰ ਨ 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 ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ
ਗੁਰਮੁਖ ਟੂੰਡ ਟੂੰਡਿਆ ਸੱਜਣ ਲਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੋਟ ਗੜ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਸਿਸਾ ਹਰ ਹਰ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਵਿਤਾ ਕਿਰਪਾ ਗੜੀ ਹਰ ਪਾਇਆ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਤੜੀਆਂ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪੈਰ ਕਨ ਗੋਪਾਲ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬਸਨ ਸੁਰ ਚੰਨ ਸੁਰ ਜੋਤਾਰ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਜਨ ਗੁਰਤ ਸੰਜਾਲ ਨਾਨਕ ਮੱਸਿਆ ਗਿਆਨ ਹੋਣੀ ਨਾਨਕ ਮੱਸਿਆ ਗਿਆਨ ਹੋਣੀ ਖਾ ਗਿਆ ਜਮਕਾਲ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਾਇਨ ਚਿਲੀ ਨੱਚਣ ਗੁਰ ਪਹਿਲਾ ਇਨ ਫਿਰਨ ਸਿਰ ਉੱਡ ਉੱਡਰਾਵਾ ਝਾਤਾ ਪੈ ਦੇਖੇ ਨੂੰ ਖਸੇ ਕਰ ਜਾਏ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਕਾਲ ਆਪ ਛੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਵਨ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਨ ਕਾਨ ਗਾਵਨ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਨਾਮ ਜਾ ਕਾ ਕਿਆ ਸਕਲ ਹਾਂ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਪਿੰਨੀ ਰੰਜਨਾ ਮਨਚਾਓ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲਗਾਏ ਪਾਰ ਉਹਨੂੰ ਚਰਕਾ ਚੱਕੇ ਚੱਕ ਥਲ ਵਰੋਲੇ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ ਲਾਟੂ ਮਧਾਣੀਆਂ ਨਗਾਹਾਂ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦੇ ਲੈ ਨਸਾਂ ਸੂਏ ਚਣ ਪੁਆਈਏ ਜੰਤ ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗਣਤ ਨਾ ਅੰਤ ਬੰਦਰ ਬੰਦ ਪੁਆਏ ਸੋਏ ਪਏ ਕਿਰਤਨ ਚ ਸਮਕ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੇ ਚੱਲੇ ਸਿਰੋਏ ਉੱਡਣ ਜਾਏ ਸਿਧਨਾ ਕੋਏ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਭਾਉ ਤਿਨਾ ਮਨ ਭਾਉ ਪੌੜੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰ ਹੈ ਨਾਏ ਲੈਏ ਨਰਕ ਨ ਜਾਈਏ ਜੀਵਨ ਸੁਖ ਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੈ ਆਖ ਗਵਾਈਏ ਜੋ ਲੋੜ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੰਨੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਜਵਾਨ ਪਰਹਰ ਦਰਵੇਸ ਤਰੇ ਦੀ ਆਈਏ ਤੋੜਾ ਗਏ ਨਾ ਪਰੀ ਪਾਈਏ ਪਰੀ ਪਾਈਏ ਪਰੀ ਪਾ
ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਲਿਆ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ ਜਿਉ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਸਤਾ ਦੇ ਖਾਜੇ ਆ ਗਵਾਈਏ ਜੇ ਲੋੜੇ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰਪਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੇ ਜਰਵੇਸ ਕਰਿੰਦੀ ਆਈਏ ਕੋ ਰਹੇ ਨਾ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ ਕੋ ਰਹੇ ਨਾ ਪਰੀਏ
ਪਾਈਏ ਚਾਲੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੋ ਮੈਂ ਬਿਖ ਜਾਲੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨ ਵਾਲੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਪਕੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸਿੱਖ ਪੁੰਜ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸੋਲਾ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਪਾਰ ਤੀਰਥਨਾ ਵੇ ਅਰਚਾ ਪੂਜਾ ਗੁਰਵਾਸ ਬੇਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਣ ਧਿਆਨ ਜਿਤ ਲੱਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੁਖ ਮੋਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾਇਆ ਕਾਰ ਸੱਚਿਆ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਜਦਿਨ ਕੈ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਰ ਚੋਰਾ ਜਾਰਾ ਤੇ ਕੁੜਿਆਰਾ ਖਾਰਾ ਬਾਵਿਕਾਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖਾ ਚੱਲਿਆ ਥਾਉ ਉਤਨਾ ਪਿਕਾਇਕਾਰ ਜਲ ਥਜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਦੁਆ ਆ ਕਰਾਇਆ ਕਾਰ ਉਹ ਜੇ ਆਖਿਸ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣਾ ਤਨਾ ਪੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਪੁਖ ਸਲਾਹਣ ਸਤਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹਿ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਪਾਸ਼ਾਰ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪਿੜੈ ਬਿਕਮਿਆਰ ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਕਿਉਂ ਜਲਦੇ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬੱਪੜੇ ਝੱਕੜ ਪਵੇਂਗਿਆਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰ ਤਾਰ ਟੁੱਟ ਸਿੱਧੂ ਕਿਰਣਾ ਪਾਇਓ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਕੁਟੁੰਬੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸੋਚ ਦਿਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟਾਕ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀਏ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉੱਤਮ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਮੈਂ ਜੀਵ ਛੁਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਮੇਰ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਪੈਰਾ ਗਿਆ ਹਰ ਨੈਣ ਰਸ ਪਿੰਨੇ ससगुर मिल हर मन मन
सारा मोख मुक्ति सार न जाना हम च माया हम च छाया हमें कर पजन तू पाया हमें बुझता अंदर सुझे ज्ञान होना कथ तुझे नानक ने लिखिए लेख जिहा वेख तिहा वेख महला दूजा
हमें एगा जात है हमें कम कमाए हमें ए बंदना फिर जो नहीं पाए हमें कितो पजाए कित संग में जाए हमें ए हुक्म पै कित सिराए दीर्घ रोग है दारू पी समाए कृपा कर जे अपनी ता गुर का शिव कमाए नानक कहे सुनो जना इत संजम दुख जाए पवि सिख दिस तोके जिन सचो सच के आया उन मंद पैन रखा कर सो कृप धर्म कमाया होली दुनिया तोड़ बंदना अन्न पानी थोड़ा खाया तू बख्शिस अगला नित देव चढ़े सवाया वड्याई वड़ा पाया वड़ा पाया
पौड़ी सेव के ते संतोखे जिन सचो सच ते आया ओने मंदे पैना रखे कर सो कृत्रम कमाया उन्हें दुनिया तोड़े बंदनान पानी थोड़ा खाया तू बख्शीसी अगला नित देवे चढ़े सवाया वड्याई वड़ा पाया वड्याई वड़ा पाया
गुर अमृत पिनी देहरी अमृत गुर के राम राजे
नानक जंतु पाए के संभालो सबना है जिन करते करना किया चिंता पे करनी ताहा सो करता चिंता करे जिन पाए जागो सुहारी स्वस्थ तिस्त जीवाने पागो नानक सच्चे नाम बिनो क्या टिका क्या तग महला पहला
लख निकियां चंगियां लखना प्रवान लख तप प्रतीता सहजोग विवान लख सुतन संग्राम रण में छुटे प्राण लक्षा ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखिया आवन जान नानक मति मिथ्या करम सच्चा निशान पड़ सच्चा सह देखो जिम सचो सच गुर आया जित सुन सच सच तुम्हारे सब मिले सच पाया जिनके गिर गए सच साया मूल सदनानी मन मुखी जन्म गुराया
सच वरताया जिस तू दे तिस मिले सच तात नहीं सच कमाया सतगुरु मिलिए सच पाया जिनके हृदय सच वसाया मूर्ख सच ना जाननी मनमुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया विच दुनिया काहे आया
जे तू मित्र साडड़ा जे तू मित्र साडड़ा एक पूरी नाम छो एक पूरी नाम छो जे तू मित्र साबड़ा एक पूरी नाव छो एक पूरी नाव छो
राम राजे गुरु सतगुरु सच्चा
शाह है सिख दे हर रस तन तन वन जारा वनज है गुर शाह सबास जन नानक गुर अपनी पाया लिख तो मिलात लिखासी
पहला पलपड़ गड्डी लदी है प्रिय साथ पलपड़ बेड़ी पाइया है पलपड़ गड्डिया खात पढ़िए जेते बरस बस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेते आर्द पढ़िए जेते सास नानक लेखा एक गए और हमें चखना चाक महला पहला
निकल पड़िया तो ताकड़िया बोतिर कोया तो तेलवया बापे क्या दे दुख दिया सोविदिया अपना किया अन्ना खाया सरसवाया बकवा तुझा पाया वस्तन पैरे निस्कैरे मोन युगता की जागे गुबन सुता पग उपे ताना अपना किया कमाना अलमल खाई सिर छाई पाई मूर्ख अंदर पत गुआ ਇਹਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਪਾਏ ਰਹਿ ਗਏ ਬਾਣੀ ਮਣੀ ਮਸਾਣੀ ਅੰਧ ਨਾ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸੋ ਸੁਪਾਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾ ਮਨ ਵਸਾਏ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ਆਸ ਅੰਦੇ ਸੇ ਤੈਨੇ ਕੇਵਲ ਹੁਮੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿਲਾਏ ਪੌੜੀ ਪੱਕਰੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਪਰਸੋ ਹਨ ਨਾਨਕ ਮੰਗਾਰੇ ਡਰ ਤੋ ਨਾ ਲੈਣੀ ਕੰਮ ਕਮਲ ਬੁਗੜੇ ਆਪਣਾ ਅਣਗੋਦਾ ਪਕਣਾ ਦੇ ਹੱਟੜੀ ਕਲੀ ਲੈ ਗੁਰੂ ਤਮ ਜਾਤ ਸੁਦਾਏਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜਿਤ ਜਿਤ ਆਏਂਗੇ ਤੂੰ ਜਿਤ ਆਏਂਗੇ ਤੂੰ ਜਿਤ ਆਏ ਸਤਿ ਸ਼ਾਹ ਗੁਮਾਰਾ ਤੂੰ ਤਣੀ ਸਭ ਜਗਤ ਵਨਦਾਰ ਰਾਮ ਰਾਜੀ ਸਭ ਪਾਂਡਵ ਬੈ ਸਾਜਿਆ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਹਰ ਤਾਰਾ ਜੋ ਪਾਵੇ ਪਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾ ਨਿਕਲੇ ਕਾਪ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਚੰਨਾ ਨਿਕ ਕੋ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਭੰਡਾਰਾ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਸੋਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪੈਨਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਪੱਥਰ ਕੂੜ ਰੂਪ ਪਾਰ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਕਾਤੋ ਹੋਏ ਤਾਰ ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨੇ ਹੋ ਲਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਿਰਪਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਚੇ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਸਭ ਚੱਲਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਥੋ ਕੂੜ ਦਰਬਰ ਕੂੜ ਲਾਲਤ ਲਖਾਣੇ ਬੇ ਤੂੰ ਤਲਵਾਜ ਕੂੜ ਕੂੜ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰਜਾਣੀ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਮਲ ਤੇਰਾ ਤਨ ਕਰ ਸਚਨਾ ਪਰਗਾਣੇ ਜੈ ਸਚ ਕਰ ਪਿਆਰ ਹਸੀਅਤ ਪਾਏ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਸਚ ਤਾ ਪਰਗਾਣੇ ਜੈ ਜਿਤ ਜਾਣੇ ਜੀ ਵਰਤ ਕਾ ਸਾਧ ਕਰਦੇ ਕਰਤਵੀ ਸਚ ਤਾ ਪਰਗਾਣੇ ਜੈ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੋ ਜੀ ਕਿਛ ਤੁਮ ਦਾਨ ਕਰੇ ਸਚ ਤਾ ਪਰਗਾਣੇ ਜੈ ਆਤਮ ਕੀ ਦਾਨ ਮਹਿੰਦਾ ਤਨਖਾ ਜਿਵੇਂ ਤਮਸਤ ਫਲਾਈਏ ਕੂੜਾ ਲਾਲ ਛੱਡੀਏ ਹੁਕਮਨ ਅਲਖ ਪਿਆਈਏ ਫਲ ਤੇ ਵੇ ਹੋ ਪਾਈਏ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਾਰ ਘੁਮਾਈਏ ਜੇ ਗੁਰੂਵ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁਰਤ ਨਾ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ
ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮਹਿੰਦਾ तली खाक च मिले ता मस्तक लाइए कूड़ा लालच छड़िया हो कमाना लख त्याइए फल ते वे हो पाइए जे वे ही कार कमाइए जे होवे पूरब लिखे आता तूरत ना दी पाइए मत थोड़ी सेव गवाइए मत थोड़ी सेव गवाइए
हम क्या गुण तेरे विथरे स्वामी अपना पर राम राजे हर नाम से लागे दिन रात इहास आधारो हम मूर्ख किछु न जानगा केव पावे पारो नानक हर का दास है हर दास पनहार
पहला सत्काल कुल कलख बिताल बियो बीज पतले गए अब के उगवे दाल जो कहो तो उगुर तिहुरत होए मान पाए बारा कोई रंग न सोए पैरुज खुन चढ़ाइया शरण पात्र होए नानक भक्ति जर पूरा सोना कोई महला पहला
लाभ पाप दो राजा मैं ता कुड़खुआ सिकदार काम ने वो सब पुछिए बह मैं करी विचार अंधेरे क्या नूरी पर प्रे मुर्दार ज्ञानी नचे वाजी वावे रूप ऋषिगा उच्च कुके वादा गावे चौदा काविका मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मुख दुआ जति सदावे जुक्तन जाने छड़ दे करवा सबसे पूरा आपे होवे कट ना कोई आखे पत परवाना पिछे पाइए ता नानक तुलिया जापे महला पहला
वधु से अजगमान का सच्चा देखा से सब निशाना मारिया करता करे सो है अगे जात ना जोर है अगे जियो न वे
जिनकी लिखे पत पवे चंगे से के पड़े तुर कर्म जिनक तुद पाया तत्ने खसम त्याया इन चंता के वस कुछ नहीं तुद वे की जग तु पाया एक नानो तू मेन ले एक आपो तुद पाया गुर कृपा ते जानिया जिथे तुद आप बुझाया सहजेगी सस माया सस माया जो पावे त्यों राख ले हम शरण कब आए राम राजे हम कुल बिगाड़े दिन सरा हर लाज दुखाए हम बारिक मत समझाए जन नानक दास हर कांडया हर पैजर खाए पैजर खाए
श्लोक भला पहला दुख दारू सुख रोग पा जा सकता न होई तू करता करना मैं नहीं जाहो कोई ना होई बिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत न जाई लख्या रहा जात में जो जोत न जाता अकल कला पर पूर रहा तू सच्चा साहब शिष्य जिन की तीस उतार पया कहो ना न करते क्या बाता जो कुछ करना सो कर महला दूजा
योग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है खतरी शब्दं सूर शब्दं शुद्र शब्द पाकृत सर्व शब्दं एक शब्दं वेद ऐसी कला न खेदिए जित पर गगरा हारिए
कहले कलना ते वेहो नाव पचारिए ऐसी कलना खेडिए जित दरके गया हारिए पड़े आते उमिया विचार के विचारिए मौ चले सो के मारिए मौ चले सो के मारिए
दर्शन दीजे खोल के वा 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 दर्शन दीजे खोल कुआ दर्शन दीजे खोल कुआ दर्शन दीजे खोल कुआ दर्शन दीजे खोल कुआ दर मदे थाडे दरबार सूरत कर तो मेरी तुझ बिन सूरत कर तो मेरी दर्शन दीजे खोल कुआ दर्शन दीजे खोल कुआ दर्शन दीजे खोल कुआ दर्शन दीजे खोल कुआ उन तन तन उदार प्यारी सबनम सुनियत सुजस कुमार तुम तन तनी उदार प्यारी सबनम सुनियत सुजस कुमार मांग काहे रंग सब देखो तुम ही ते मेरो निस्ता मांग कागे रंग सब देखो तुम ही ते मेरो निस्ता तुझ बिन सूरत करे तो मेरी तुझ बिन सूरत करे तो दर्शन दीजे खोल कुआ दर्शन दीजे खोल कुआ दर्शन दीजे खोल कुआ ਸੁਦਾਮਾ ਤਿੰਨ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਪਈ ਹੈ ਅਪਾ ਜੈ ਦਿਓ ਨਾਮਾ ਬਿਪ ਸੁਦਾਮਾ ਤਿੰਨ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਪਈ ਹੈ ਅਪਾ ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਦਾਤੇ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਦੇਤ ਨਬਾ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਦਾਤੇ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਦੇਤ ਨਬਾ ਕੁਛ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਕਰੇ ਤੋ ਮੇਰੀ ਸੁਰੂਪ ਕਰੇ ਤੋ ਮੇਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜੈ ਖੋਲ ਕਿਵਾ 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 ਸੁਰਤ ਕਰੇ ਕੋ ਮੇਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜੈ ਖੋਲ ਕੇ ਵਾ ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਰਵੀ ਜੈ ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਮੇਰੋ ਮਨ ਮੋਗਿਓ ਹਰ ਪੰਖ ਲਗਾਏ ਮਲੀ ਜੈ ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਮੇਰੋ ਮਨ ਮੋਹਿਓ ਹਰ ਪੰਖ ਲਗਾਏ ਮਲੀ ਜੈ ਤੁਝ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਕਰੇ ਕੋ ਮੇਰੀ ਤੁਝ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਕਰੇ ਕੋ
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਕੇ ਇੱਕੋ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕਾਚੀ ਦੇ ਮੋਹ ਫੁਣ ਬਾਂਧੀ, ਸੱਠ ਕਠੋਰ ਕੁਚੀਲ ਕੁਗਿਆਨੀ। ਤਾਵਤ ਵਰਮਤ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਪਾਵਤ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਜੋਬਨ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਮਦਮਾਤਾ, ਬੇਚਰਤ ਬਿਕਲ ਮਨ ਅਭਿਮਾਨੀ। ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਅਪਵਾਦ ਨਾਰਨ ਨਾ, ਮਿਠੀ ਜੀ ਮਾਹੇ ਹਿਤਾਨੀ। ਬਲਵੰਚ ਛਬ ਕਰਤ ਪਾਵਾ, ਪੇਖਤ ਸੁਨਤ ਪ੍ਰਭਯੰਤਰ ਜਮੀ। ਸੀਲ ਧਰਮ ਦਿਆ ਸੁਚਨਾ ਸਤ, ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਜੀ ਕੇ ਦਾਨੀ। ਕਾਰਣ ਕਰਨ ਸਮਰਥ ਸ੍ਰੀ ਧਰ, ਰੱਖ ਲਿਓ ਨਾਨਕ ਕੇ ਸਵਾਮੀ। ਕੀਰਤ ਕਰਨ ਸਰਨ ਮਨ ਮੋਹਨ, ਜੋਹਨ ਪਾਪ ਬਿਧਾਰਨ ਕੋ। ਹਰ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਸਮਰਥ ਸਮੇ ਬਿੰਦ, ਕੁਲਹਾ ਸਮੂਹ ਉਦਾਰਨ ਸਿਤ। ਚੇਤ ਅਚੇਤ ਜਾਨ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਪਰਮ ਅੰਧੇਰ ਮਯੋ ਕਰਤਾ। ਮੂਰਤ ਕਰੀ ਚਸਾ ਪਲ ਸਿਮਰਣ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸਨਾ ਸੰਗਨਾ। ਪੁੱਛੋ ਕਾਜ ਅਲਪ ਸੁਖ ਬੰਧਨ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਕਹਾ ਦੁਖ ਪਾਓ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਤ ਨਾਮ ਭਜ ਨਾਨਕ, ਰਾਮ ਰੰਗ ਆਤਮ ਸਿਉ ਰਾਮ। ਰੰਤ ਕਰੇਤ ਖੇਤ ਨਿਰਮਤ, ਦੁਰਲਭ ਦੇ ਸਵਾਰਤਰੀ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਸੋਂਦੇ ਸੁਖ ਪੁੰਚਤ, ਸੰਕਟ ਕਾਟ ਬਿਪਤਰੀ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਅਰਬੰਦੰਬ, ਭੂਜਨ ਕੀ ਸਭ ਸੂਝ ਪਰੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਹੋਵਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਨਿਤ, ਆਵਤ ਨਿਕਟ ਬਿਖੰਭਰੀ। ਰੇ ਗੁਣਹੀਨ ਦੀਨ ਮਾਇਆ सिमर स्वामी एक करी कर गले हो कृपाल कृपाल नानक कान परम परी रे मनहूस मिला मैं गर्भत कर्तव कर्क महामुगना संपद दौल चोल संचूलत संपद दौल चोल संचूलत माया मगन प्राप्त मुगना सुतबंदा साजन सुख बंदब तांस्यो मोह बढ़्यो सो कन्हा बोयो बीज अंग मम्यंकर बोयो बीज अंग मम्यंकर बीतत औद करत अगना मृत मंझार पसार मुख निर्गत पुंचत भुगत भूख भुखना सिमर गोपाल दयाल सत्संगत नानक झक जानत सपना दहन गहन नह ननिता माया मद कहा लंकार छत्रन पत्रन चावर न चावर बहती जात हृदय न विचार रथ न सुग सिंहासन छिन्म त्यागत नाम सुधारो सूरन बीरन मीरन खानव संग न कौ दृष्ट निहारो कोट न ओट न कोस न छोटा कर्त विकार दो कर चारो मित्रन पुत्रन कलत्र साजन सख उल्टन जात बृक्ति छारो दीन दयाल पुरख प्रपूरण छिन छिन सिमरो अगम अपारो श्री पद्मनाथ शरण नानक जन हे भगवंत कृपा कर तारो
प्राण मान दान मग जोहन हीत चीत दे ले ले पारी साजन सैन मीत सुत पाई ताहूं ते ले रखी नरारी तावन पावन कूर कमावन ए बिद करत औद तन जारी कर्म धर्म संजम सुचने चंचल संग सगल बिदहारी पस पंखी बिरख अस्थावर बहुबिद जौन परम्यो अत पारी खिन पल चसा नाम नहीं सिमर्यो दीना नाथ प्राण पत सारी खान पान मीठ रस भोजन अंत की बार होत कत खारी नानक संत चरण संग उदरे होर माया मगन चले सब डारी
ब्रह्मादिक शिव शांत मुनीश्वर रसक रसक सागर गुण गावत इंद्र मनिंदर खोजते गोरख तरण गगन आवत गुण धावत सिद्ध मनुख देवर दानव इक दिल ताको मरम न पावत प्रिया प्रीत प्रेम रस भक्ति हर जनता के दस समावत तिसे त्याग आन को चाचे मुख दंत रसन सगल का सजावत रे मनमूर सिमर सुख दाता नानक दास तुझे समझावत
माया रंग बिरंग करत ब्रह्म
मोह कै कूप गवार परयो है। एता गग आकाश न मावत बिष्टा अस्त क्रम उदर परयो है। दै दुस्ताए महा बिखिया कहो पर तनशीन अज्ञान हरयो है। जोबन बीत जरा रोग ग्रस्यो जम दूतन डन मृत मरयो है। अनक जोन संकट नरक पुंचित शासन दुख गर्त करयो है। प्रेम भगत उदरे से नानक कर कृपा संत आप करयो है।
गुण समो फल सगल मनोरथ पूरन होई आस हमारी। औखद मंत्र तंत्र पर दुख हर सर्व रोग खंडन गुणकारी। काम क्रोध मद मत सर तृष्णा बिनस जाहे हर नाम उच्चारी। इशनान दान तापन सच किरया चरण कमल हृदय प्रभ तारी। साजन मीत सखा हर बंद जीतान प्रभ प्राण दारी। ओट गही स्वामी समर्थ है नानक दास सदा बलहारी।
आवद कट्यो न जात प्रेम रस चरण कमल संग दामन बंध्यो न जात विदय मन दर्श मग पावक जरयो न जात रयो जन धूर लग नीर न साक सबूर चले हर पंथ पागल नानक रोग दोख अगमो छिदय हर नाम खागल नानक रोग दोख अगमो छिदय हर नाम खागल। उद्दम कर लागे बहु पाते बिचरे अनक शास्त्र बहु खटुआ पसम लगाए तीरथ बो भ्रमते सूखम दे बंधे बो जटुआ बिन हर भजन सगल दुख पावत जो प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ। पूजा चक्र करत सो पाका अनक भांत थाटे कर थटुआ। पूजा चक्र करत सो पाका अनक भांत थाटे कर थटुआ।
प्रभ दा तो दातार परयो जाचक इक सरना मेरे दान संत ने जेह रग पौजल सरना। बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावै देहो दर्श मन च्याओ भगत एहो मन ठहरावै। बदयो चरा गेंद्यार मैं सब कर उदरी इक नाम तरम प्रगट सगल हर पवन मैं जन नानक गुर पार ब्रह्म।
सर्व गुण दानम कीमत ना ज्ञानम ध्यानम ऊचे चे ऊचो जानी जय प्रभु तेरो थानम। मन तन तेरो प्राणम एक सूत है ज्ञानम कौन उपमा दियो बड़े ते बढ़ानम। जाने कौन तेरो पियो अलख पार दियो अकल कला है प्रभ सर्व को तन। जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म संसार एक जिही क्या बखाने हां के बल 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 साध बलहार।
कौन जोग कौन ज्ञान त्यान कौन विद उस्तत करिया सिद्ध साधक ते तीस कोर तेर केम न परिया। ब्रह्मा दिक्षण कादसे गुण अंत न पाए आगो गयो नहीं जाए पूर सर्ब रहो समाए जे काटे सिलक दयाल प्रभ से जन लगे भगते हर गुरु नानक जिन परस्यो ते इत उत सदा मुक्ते
सतगुर के माता ने जुग जूत समाने अन्न पौने जा नाम टेक जित भगत अगाने गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाने एहो राज जोग गुर रामदास तुम हो रस जाने
गावे जनकाद जुगत जोगेसर हर रस पूरन सर्व कला गावे सनकाद साध सिद्धादक मुन जन गावे अछल छला गावे गुण तोम अटल मंडल वै भगत पाए रस जानियो कब कल सुजस गावो गुर नानक राज जोग जिन मानियो
सतयुग तै मानियो बलियो शल सतयुग तै मानियो छलियो बल बावन पायो त्रेतै तै मानियो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो उग्र सैन को राज अपै भगते जन दियो कलयुग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अब चल अटल आद पुरख फुरमायो हम अब गुण भर एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखै बिख खाई माया मोह परम पै फूले सुत दारा से उप्रीत एक उत्तम पंथ सुनो गोर संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरण एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणा
सो कहो टल गुर सेविया दर्शन परसिया गुरु का जन्म मरण दुख हो सुख सामुदी नूर अर्थ तद डिठे सच्चे आतिशा मल जन्म सज्जन सच्चा पाप चाहो सिर शांत जिस पास बैठया सबना दावे सज्जन सच्चा पाप शाहु सिर शाहद जिस पास बैठया सबना दावे साहु सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी आसा जग जीवन ऐसा सुपने जैसा जीवन सुपन समान साच कार हम गाठ दिनी छोड़ परम निदान जग जीवन ऐसा सुपने जैसा जीवन सुपन समान साचकार हम गाठ दिनी छोड़ परम निदान बाबा माया मोहित कीन जिन ज्ञान रतन हिर लीन रहाओ नैन देख पतंग उर्जा पास ना देखा काले फास ना मुगद चेतन कनक कामन लाग कर विचार बेकार पर हार तरण तारण सोए कहे कबीर जग जीवन ऐसा दुनिया नाइक कर विचार बेकार पर हर तरण तारण सोए कहे कबीर जग जीवन ऐसा दुनिया नाही कोई वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह आसा जग जीवन ऐसा सुपने जैसा जीवन सुपन समान साचकार हम गाठ दीनी छोड़ परम निदान
गुरपूरे चरण आया, गुरपूरे चरण आया, गुरपूरे चरण आया, गुरपूरे चरण आया, हर संग सहाई संग सवाई पाया, गुरपूरे चरणी लाया, गुरपूरे चरणी लाया, हर संग सवाई पाया, हर संग सवाई पाया, गुरपूरे चरणी लाया, गुरपूरे चरणी लाया,
कर कृपा हर दस
सीने कर कृपा हर जस दीने गुरपुरे चरनी लाया गुरपुरे चरनी लाया पार ब्रह्म करे प्रतपाला पार ब्रह्म करे प्रतपाला सद जी संग रखवाला सद जी संग रखवाला हर दिन रैन कीर्तन गाए हर दिन रैन कीर्तन गाए बाहड़ न जोनी पाए बाहड़ न जोनी पाए जिस देव पुरख विदाता जिस देव पुरख विदाता हर रस ते नहीं जाता हर रस ते नहीं जाता जम कंकर मेड़ न आया जम कंकर मेड़ न आया सुख नानक शरणी पाया सुख नानक शरणी पाया
ਜਨਮਸਤਿਕ ਤੁਰ ਘਰ ਵਿਖਿਆ ਤੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਕੱਟ ਬਲਿਆ ਹਰ ਲੱਤਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨ ਚੱਲਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ ਆਰਾਧ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਮਿਲਿਆ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇੱਕ ਰਚ ਇੱਕ ਥੁਆ ਹੋ ਜਗ ਜੁ ਫੇਰ ਉਤਾਈ ਗਿਆਨੀ ਬੁੱਝਤਾ ਹੈ ਸਦਰ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਤਿੰਨ ਗੁਰ ਥੁਆ ਹੋ ਤ੍ਰਿਤ ਜਤ ਕਾ ਜੋਰ ਗੁਰ ਥੁਆ ਹੋ ਦੁਆਪਰ ਤਪੇ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਥੁਆਓ ਕਜ ਗੁਰ ਗੁਣ ਕਾ ਕੂੜ ਗੈਰ ਥੁਆਓ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸ਼ਾਮ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ਸਵਾਮੀ ਸਾਧਵਿਆਂ ਚ ਸਾਥ ਰਹਿ ਗਏ
सब को सस नवैर किरिया भरपूर राम नाम देवा महसूर नायले प्राथ जाए नानक कौ मखन त्रपाल जुजमै जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण यादम पया पाठवा गोपी में आया वृंदावन में रंग किया कल मैं बे पत्थर बन हुआ नौख बाए अल्लाह पया नील वस्त्र में कपड़े पहरे तू पठानी अमल किया चार वे भूस चिया बड़े गुणे तू चार विचार पाओ भगत करनी सदाए तौ नानक मुख अंतर पाए पौड़ सतगुर बटवारिया जित मिले कसम समालिया कब कुछ ज्ञान अजन दिया इन रीति जगत ने हलिया खसम छोड़ दूजे लगे भूपे सेवन जारिया सतगुरु बैठा विरले
सतगुरु विटो वाले अजित मिले खसम संभालिया जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया नेत्री जगत ने हालिया खसम छोड़ दूजे लगे डूबे से बन जा रहा सतगुरु है बैठा विरले किने विचारिया कर कृपा पार उतारिया कर कृपा पार उतारिया
जिन ऐसा हार नाम नचित राम राजे मानस जन्म दुर्लभ है नाम बिना व्यर्थ सब जाए हुण वक्त हर नाम न बीजो अगे भुखा क्या खाए मन मुखा नो फिर जन्म है नानक हर पाए मन मुखा नो फिर जन्म है
स्रोत महला पहला सिमरुख सराय रात दीर्घत मोचे ओ जावे आस कर दैन रस कित फल फूल कम आवे पट मिठतनी वे नानका गुणतनी या तत सब को नवे आप को पर को नवे ना को तरत राजु तो निये नवे संगारा हो अपराधी दोना नवे दोहंता मृगा हो शीस ना क्या थी है दर्द सुधे जाए महला पहला
और पुस्तक संध्या बाद उसी पूछ नग समाल हूँ मुख झूठ हुकुल सारं त्रेपा तहान विचारं गल माला तुक ललाटं दे तोती वस्त्र कपाटं जे जानस ब्रह्म कर्मं सब को गुण जो कर्म कहो नानक ने क्यो क्यावे मेनु सतगुरु वाट न पावे पौड़ कपड़ सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंद चंगा अपना आते ही कीता पावना हुकुम दिन पांदे राह कीड़े अग्गे जावना नंगा दुद चलिया तांग से खरा डरावना पौड़े कपड़ सुहावना छदनिया अंदर जावना
मंदा चंगा अपना पे ही कीता पावना हुक्म किए मन फाड़ दे रा पीड़े अगे जावना नंगा दो जग चालिया ता दिसे खरा डरावना कर औगन पछोतावना कर औगन पछोतावना
तू घर तेरा सब को सब सुध उपाय राम राजे हाथ से दे कुछ नहीं सब चने चलाए जित मेले प्यार से सुध मिले जो हर मन पाए नानक सतगुरु भेटिया हर नाम तराई नाम तराई
सुनो महला पहला दाख पा संतोख सूत जत जनी सतवट ते देव जी का हर त पांडे कक ना हो टुटे नाम लगो ना हो जले ना जाए तन सुमान स्नान का तन सुमान स्नान का जोग चले पाए चुक मिला बचों के पाया सुख कर चढ़ाए गुर ब्रह्म ठिया ओह मुआ तड़ पया ओह मुआ तड़ पया वे तगा गया महला पहला
लक चोरियां लक प्यारियां लक पुरियां लगाओ लक तुम्हें परामिया रात दुर्सुनाओ तक पाप कत्तिया बम लुटिया कोई बकरा न खाया सबको आखे पाए हो प्राण सुखिया तीसर पाए गुरु नानक तक न टूटे जो तक हो दूर महला पहला
ना मने पटुक जय साला ही सच सूत दरगे अंदर पाइए दरगे अंदर पाइए तगना तुरस पूत महला पहला तगना इंद्री तगना नारी पल के थुक थुक डारी तगना पैर तगना हथी तगना जेवा तगना आखी वे तगा आपे बते पड़ता गे अमरा कते मैं पार करे दिया हो करता गे दसे राहो
सुन वेखो लुका उड़ान मन अंगा ना उस जान पर साहिब हो दिया कृपा करे ता साई कर करे सी सुसुसवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म लगन प्रवा ता खस में कामल पाए सी खस पाव सो करे मन चुन गया सो फल पाए सी ता दर गए पैदा जाए सी पैदा जाए सी पैदा जाए सी
बड़ी साहिब हुए दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਕਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਕਸਮੇ ਭਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨੋ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ
ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਅਨੰਤ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਨੰਤ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇ ਮਨ ਵਧੀਆ ਵਧਾਇਆ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਨੀ ਰਸਾਇਆ ਕਹਿ ਗਏ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਗੁਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ ਰੱਖੂ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਸਾਰਨਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰਤ ਸਵਾਮੀ ਸੁਖ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੂ ਹਰ ਨਾਲ ਸਾਚੇ ਸਾਗ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਰਹੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਭਾਵੇ ਸਦਾ ਸੁਸਾਲਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਸਾਵੇ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਾਇਆ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਗਾਇਆ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਿਤਾ ਗੁਰਬੇਟੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹਿ ਗਏ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰੋ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਪਾਗੇ ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾਜ ਕਰਤਾਰੀਆਂ ਪੰਚ ਦੁਰਗ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਠ ਕੁਮਾਰਿਆ ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਰ ਜਿਨ ਕੋਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ ਕਹਿ ਗਏ ਨਾਨਕ ਤੈਸ ਕੁਰੂਆ ਤੁਤ ਕਰ ਅਨਹਰ ਵਾਜੇ ਅੰਗ ਸੁਣੋ ਵਟ ਪਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋ ਮੋਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੁਖ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੇ ਸੱਚੇ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੇ ਜਾਣ
ਸੁਰਤੇ ਨੀ ਲੁਕੈ ਤੇ ਕੋਟ ਸਤਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਬਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਰਹਤ ਪੂਰੇ ਬਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਰਹਤ ਪੂਰੇ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਈ ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਕਰ ਨਉ ਨਿਧਿ ਆਵੈ ਤਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਈ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਈ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਨਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਚੇਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਛਿਆ ਰਿਆਏ ਤੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो श्री ननकाणा साहेब अते होर गुरद्वारिया गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो हे नमाणिया दे मान नेताणिया दे तान ने उट्टिया दी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ आप जी दे पावन पवित्र अस्थान सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास भुल चुक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जीओ जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमियां वल्लों कड़ाहा प्रसाद भेटा कीता गया है तिना दी अरदास समूह संगत अते टहलियां दी अरदास सतगुरु जीओ सरबत साध संगत नू अपने दरों घरों सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावां पूरियां करनियां आप जी दे हजूर कड़ाहा प्रसादी देग हाजर है दर परवान होवे परवान होया प्रसाद संगत विच वरताउण दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चेते आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहेवंद होवण नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह
संतोग मन पवले सुख बनिया संतोग मन पवले सुख बनिया संतोग मन पवन सुख बनिया किछ जोग प्राप्त गनिया किछ जोग प्राप्त गनिया किछ जोग प्राप्त गनिया किछ जोग प्राप्त गनिया संतो मन पवन सुख बनिया संतो मन पवन सुख बनिया Thank you.
ਸਿਖਲਾਈ ਮੋਰੀ ਜਿਤ ਮਿਰਗ ਪੜਤ ਹੈ ਚੋਰੀ ਗੁਰ ਦਿਖਲਾਈ ਮਿਰਗ ਪੜਤ ਹੈ ਚੋਰੀ ਮੁੰਡਲੀਏ ਦਰਵਾਜੇ ਬਾਜੀਏ ਅਨਹਦ ਸੁਖ ਬਣਿਆ ਸੰਤੋ ਮਨ ਪਵਨ ਸੁਖ ਬਣਿਆ ਕਿਛ ਜੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਣਿਆ ਕਿਛ ਜੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਣਿਆ ਜੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਣਿਆ ਕਿਛ ਜੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਣਿਆ ਸੰਤੋ ਮਨ ਪਵਨ ਸੁਖ ਬਣਿਆ ਸੰਤੋ ਜੋਗ ਪਰਾ ਪਤ ਬਣਿਆ ਸੰਤੋ ਮਨ ਪਵਨੈ ਸੁਖ ਬਣਿਆ ਸੰਤੋ ਮਨ ਪਵਨੈ ਸੁਖ ਬਣਿਆ ਮਨ ਪਵਨੈ ਸੁਖ ਬਣਿਆ ਮਨ ਪਵਨੈ ਸੁਖ ਬਣਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਕੋਈ ਗਗਰਾਗੀ ਨਾ ਦਿਬੇ ਦਿਬੋ ਪਾਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਪੀਜੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤੁਮਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੇ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛੁ ਜਾਣਦਾ ਸੋ ਰੋਗ ਹਟ ਦੀਜੇ ਤੁਮ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਕਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁਦ ਹੈ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਬੀਜੈ ਹਰ ਬੀਜੈ ਸੁਣੋ ਭਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਉ ਬ੍ਰਹਮ ਕਉ ਕਰਲਾਵੋ ਗੋਬਰ ਤਰਨਾ ਜਾਏ ਉਤ ਟਿਕਟ ਜਮਾਲੀ ਤਾਨ ਨਿਸ਼ਾ ਖਾਈ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜਕ ਤੇ ਬਾਸਨ ਤੁਰਕਾ ਪਾਈ ਛੋਡੀ ਲੈ ਪਖੰਡਾ ਛੋਡੀ ਲੈ ਪਖੰਡਾ ਨਾਮ ਜਾਇ ਤੰਦਾ ਮਨ ਪਹਿਲਾ
ਮਾਨਸ ਥਾਣੇ ਕਿਰਨ ਵਾਉ ਛੂ ਵਗਾਇਣ ਤਿੰਨ ਗਲਤਾ ਤਿੰਨ ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੁਰੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾ ਓਸਾ ਕੁੜੀ ਰਸ ਕੂੜਾ ਵਾਪਾਲ ਕੂੜ ਪੋੜ ਕਰੇ ਆਹਾ ਸਰਮ ਧਰਮ ਕਾਂਡੇ ਰਾਜੂਰ ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤਿੜ ਤੋਤੇ ਕਾ ਖਾਏ ਹੱਛੁਰੇ ਜੱਗਾ ਸਾ ਨਿਰਵਸਤਰ ਪਰਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਨੇਸ਼ ਧਨ ਪੁਜ ਪ੍ਰਾਣ ਅਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਕ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੇ ਕੇ ਚੌਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਲ ਉੱਪਰੇ ਬੈਠੀ ਪੁੜਿਆ ਮੱਕਟੇ ਵੇ ਮੱਕਟੇ ਅਨ ਸਾਡਾ ਫਿੱਟੇ ਤਨ ਫਿੱਟੇ ਫੇਰ ਕਰੇ ਮਨ ਗੁੱਥੇ ਚੁਲੀ ਪਰੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਤੇ ਆਈਏ ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈ ਪੁਣ ਚਿੱਤੇ ਅੰਗ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਲੈ ਤਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਆਈਆ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਦਾ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵੱਡੇ ਦਲੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਕੰਧੇ ਲਾਇਦਾ ਨੂੰ ਪਟਦੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਪਾਹ ਕਰਾਇਦਾ ਘਰ ਮੰਦਰ ਟਿਕ ਨਾ ਪਾਇਦਾ ਟਿਕ ਨਾ ਪਾਇਦਾ ਟਿਕ ਨਾ ਪਾਇਦਾ
ਪੌੜੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇਦਾ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏਦਾ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਡਮੇਦ ਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਏਦਾ ਨਦਰ ਪੱਟੀ ਜੇਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਉ ਕਰਾਏਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿਖ ਨਾ ਪਾਏਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿਖ ਨਾ ਪਾਏਗਾ
ਅਸਾ ਮਹਲਾ ਜਿਨੇ ਅੰਤਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਤ ਗਏ ਜਸ ਗੁਰ ਸਿਆਣੇ ਰਾਮ ਰਾਜੀ ਜੇ ਬਾਰੋ ਬੋਲ ਚੁੱਪ ਬੋਲਦੇ ਪੀ ਕਰੇ ਹਰ ਪਾਣੇ ਹਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਰ ਮਾਣ ਨਿਵਾਣੇ ਜਨਾਨ ਨਾਮ ਦੀ ਬਾਣ ਗਏ ਹਰ ਤਾਣ ਸਤਾਣੇ ਤਾਣ ਸਤਾਣੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਮੁਹਾਕਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਰਮ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਅਗਮ ਸਜਾਣੀਏ ਪੁੱਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਬੀ ਕਰੇ
नानक कैसो मिले नानक कैसो मिले जखट कल दे माला तला
जो जो रुसर नावने आवे वार जुटे जुटा मुख सैन तुकार सुच उनाखी बैंड पंडा तो सुचे सही नानका जिन मन वसया सी पड़ त्रिपलन कौन वे हर रंगी गर्म सवारिया कुट मुंड मारिया लाए बैठे कर पासारिया जिसके मन भावे हर पूजन नानी हारिया कस मैशकाया एक महल ते मरण विसारिया जर आई जुगन हारिया जुगन हारिया जुगन हारिया
पौड़ी तुरे पलाने पाहुन वेग हर रंगी हरम सवारिया कोठे मंडा मारिया लाए बैठे करपा सारिया चीज गरम मन पाउन दे हर बजना ही हारिया पर फरमाइश खाया वेख महलत मरन विसारिया जराई जो पन हारिया जराई जो पन हारिया
जिथे जाए बगे मेरा सतगुरु सुखान सुहावा राम राधे गुरसिखी सुखान पालिया जिन हर नाम ते आया जिन नानक सतगुरु पूजया जिन हर पूज चुरावा पूज चुरावा महला पहला जेकर सूट मनिए सबसे सूट सुहे गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा हो जेते दाणिया निके जिया बाज न कोई पहला पानी जो है जित हरिया सब कोई सूत क्यों कर रखिए सूत पवे सोए नानक सूत के नोते रे ज्ञान उतारे तो महला पहला
मन का सुत लोभ है जीवा सुत कूड़ अखी सुत वेखना परते पर धन रूप कन्नी सुत कन पै लायक वारी खाए नानक हंसा आदमी बदे जंप जाए महला पहला
सब सुत परम है दूजे लगे जाए जमण मरना हुक्म है पाने आवे जाए खाना पीना पवित्र है सुनाहे
नानक जिनी गुरमुख बुझया सूतक नाय पौड़ी सतगुर वड्डा कस लाहिए जिस विच वड्डिया वड्डियाया सै मिले तनदरिया रात सुपाणा कमल साइया कर हुकम मस्तक हथ कर जुमार कड्डिया बुरियाया सै तुटे नंद पाया नंद पाया
पौड़ी सतगुर वड्डा कर सलाही है जिस विच वड्डियां वड्याईयां सह मेले ता नदरियां आईयां जा तिस पाणा ता मन वसाईयां पर हुकम मस्तक हाथ तार विचों मार कड्डियां बरियाईयां सह तुठे नौ निद पाईयां सह तुठे नौ निद पाईयां
गुरसिखा मन वार प्रीत रे हर नाम हर तेरी राम राधे कर सेव पूरा सतगुरु दुख जाए ले मेरी गुरसिखा की दुख सब गई तिन पिछे हो पुन बीजिया टूट ना आवे हर पुन के हर पुन के
श्लोक महला पहला
ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਕੋਈ ਨਾ ਪਟੂ ਜਾਏ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਜੋਵਿਆ ਲੱਗਾ ਪਰਸਲੋ ਉੱਥੇ ਜਾਏ ਸੱਚਿਆ ਕਿਸੋ ਲੱਗਾ ਦੋ ਪਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੰਸਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ ਪਨਵਾ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਤਹਵਾ ਪਾਇਆ ਪਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸਿਉਂ ਤਨ ਗੱਡਿਆ ਥੁੱਕਾ ਪਈਆ ਤੁੱਤ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾ ਉਚਰੈ ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਸੁਖਾ ਹੋਏ ਨਾਨਕੇ ਮੈਂ ਜਾਣੀਐ ਥੁੱਕਾ ਪਾਈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੰਡ ਜੰਮੀਏ ਭਲ ਜੰਮੀਏ ਭਲ ਮੰਗਣ ਵਿਆ ਪੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਪੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਗ ਪੰਡ ਮੂਆ ਪੰਡ ਭਾਲੀਏ ਪੰਡੋ ਬੰਦਾਨ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿੱਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾ ਪੰਡੋ ਹੀ ਪੰਡ ਪੁਜੇ ਪੰਡੇ ਬਾਇਨਾ ਕੋਈ ਨਾਨ ਪੰਡੇ ਬਾਰਾ ਇੱਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਜਿੱਤ ਮੁਖ ਸਸ ਲਾਗੀਏ ਭਾਗਾਰਤੀ ਚਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਤਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਅੱਖ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀਂ ਸੋਚਣ ਕੱਢੀਏ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਧੀਏ ਦਰ ਨਰਾਇਣ ਜਗ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਗਾਰ ਬਹੰਡੀਏ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਖੀਏ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁਝੀਏ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਲੁਝੀਏ ਨਾਲ ਲੁਝੀਏ ਨਾਲ ਲੁਝੀਏ
ਪੌੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀਂ ਸੋਚਣ ਕੱਢੀਏ ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਢੀਏ ਜਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾਹੀਂ ਐਤ ਜਗਤਾ ਕਾਇਤ ਕਾਰ ਬਹੰਡੀਏ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਏ ਪਰ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁਝੀਏ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਇਆ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿੱਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੁਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਸਿਫਤ ਪਹਿਨਾਈਏ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਉਠਾ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖੇ ਬੋਲੀਏ ਤਨ ਮਨ ਸਿੱਕਾ ਦਰ ਕੇ ਸਕੀਏ ਮੁਕਤਾ ਸਿੱਕੇ ਪਾਏ ਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਪਾਣਾ ਨਾ ਸਦਾਏ ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਚ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਅੱਜ ਸੱਚ ਤੀਰਥ ਦੇ ਨਾਵੇਂ ਉਤਰੇ ਨਾਹੀਂ ਮੈਲ ਤਿੰਨ ਪਤੀ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਬੁੱਧਲ ਤੇ ਪਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪੀ ਕਰ ਜਾਗੇ ਪਰਵਾ ਨਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇਰੀ ਬਾਜ ਸੁਣਾਏ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਗ ਦੇਤਾ ਖਾਏ ਬਾਨ ਇੱਕ ਕਲਮ ਇੱਕ ਹਮਾ ਤੂੰ ਮਾਮੇ ਤੇਲ ਪੌੜੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਪੀਤਾ ਆਪਣਾ ਪਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਐ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ ਹੈ
आपे ही करना की ओ कल आपे ही ते तारी है देखे कि अपना तरक चिप की सारी है जो आया सो चल सी सब कोई आई बारी है जिसके जी प्राण है क्यों साहे मन विसारी है आप रहती अपना पे ही काज सवारी है
तू ता माता की आशीष माता की आशीष तू ता माता की आशीष माता की आशीष माता की आशीष माता की आशीष पूता माता की आशीष माता की आशीष माता की आशीष पूता माता की आशीष माता की आशीष पूता माता की आशीष पूता माता की आशीष माता की आशीष पूता माता की आशीष माता की आशीष सदा पजो जगदीश पूता माता की आशीष माता की आशीष पूता माता की आशीष माता की आशीष
ओ जन कीर्तन नीत ओ
होता माता की आशीष माता की आशीष होता माता की आशीष माता की आशीष हर सिमरत अन अनंता अमृत पीओ सदा चिर जियो हर सिमरत अन अनंता रंग तमाशा पूर्ण आसा कब न व्यापै चिंता रंग तमाशा चिंता तूता माता की आशीष माता की आशीष तूता माता की आशीष माता की आशीष चरना हो कौला अवर तुम्हारा इन मन हो हर चरना वो हो कौला नानक दास उन संग लपटा जो बूंदे चात्र कुमाला नानक दास उन संग चातुकमाला जो बूंदे चातुकमाला तूता माता की आशीष माता की आशीष तूता माता की आशीष माता की आशीष माता की आशीष तूता माता की आशीष माता की आशीष पूता माता की आशीष पूता माता की आशीष माता की आशीष पूता माता की आशीष माता की आशीष माता की आशीष माता की आशीष आसा महला चौथा जिना पोता मेरा पूरा सतगुरु बिन हर नाम दरवावे राम राधे कृष्णा पुक सब तेरे जो हर नाम ते आवे जो हर हर नाम ते आएंगे तिन जम नेड़ ना आवे तन नानक को हर कृपा कर नित जपे हर नाम करावे तन नानक को हर कृपा कर सोत माया दूजा एक नहीं आशकी दूजे लग जाए नानका सतानी है सज रहे समाए चंगे चंगा कर मने मंदे मंदा हो आस को ना आखी है आस को ना आखी है जे लिखा वरता सोई महला दूजा सलाम जवाब दोवे करे मुंडो कुत्ता जाए नानक दोवे कुड़िया पर पड़ी सुन सिपाही है
सो साहिब सदा समानियों दुखी कपाई अपना साकाल बुरी क्यों काली है मलब लगी चाहिए दे लंबी नदर निहालिये दे सब ना नहारिये दे वेगा पासा तालिये कृष्णा है ऊपर कालिये ऊपर कालिये ऊपर कालिये
थोड़ी जित से वे सुख पाइये सो साहिब सदा संभालिये जित किता पाइये अपना सा कहाल बुरी को कहलिये मंदा मूल न की चई दे लम्मी नदर निहाली है जो साहिब लाल ना हारी है ते बेहा पासा टहली है किस लाहे ऊपर काली है किस लाहे ऊपर काली है
जिन गुरमुख नाम ते आया तिना फिर बिघ्न ना होई राम राजे जिन सतगुरु पुरख मनाया तिन पूजे सब कोई तिन सतगुर प्यारा सेविया तिना सुख सद होई गुरु नानक सतगुर पेटिया तिना मिलिया भर सोई सलोक महला दूजा चक्कर लगे चाकरी नाल घर द्वार गल्ला करे कनेरिया खसम न पाए साधु आप गवाए सेवा करे ता कुछ पाए मां नानक जिसनु लगा तिस मिले लगा सुखरवान जो जी हो सो उगले मोगा के आवा विजय देख मंदे अमृत देखो लाल आने दोस्ती कदे न आवे रास देह जाने तेनो वरत देखो वस्तु अंदर वत्समावे दूजे गुरु पास साहिब से की हुक्म न चले कई बने अरदास दूक माने कूड़ हुए नानक सुखी दास उस नाल आने दोस्ती वदार सुने हो पानी अंदर लीक जो उसका था न थे हो कोई आना करे कम आन सके रास जेक अचंगी करे तू की मेरा पग चाकर लगे चाकरी जो चला खस में पाए हुरमत ते सुनो अगली वजो पे दूना खाए खस में करे बराबरी फिर गरते अंदर पाए वजो गवाए अगला मुहे में पाना खाए जिसका दिता खावना दिस दिये साबास जिसका दिता खावना दिस दिये साबास नानक हुक्म न चले नाल खसम चले
चाकर लगे चाकरी जे चले खसमे पहाय हुरमत तुसने अगली हो वजह पे दूना खाए खसमे करे बराबरी फिर गैर तंदर पाय वजो गवाए अगला मुहमे पाना खाए जिस तरता खावना तिस कहिए साबास नानक हुक्म ना चले नाल खसम चले
जिने अंतर गुरमुख प्रीत है तिन्हर रखन हारा राम राजे तिनकी निंदा कोई प्यार से ती मान मान आ
एक नहीं दाता पुस्ते जो पाइए एक नहीं दाते आपुस्ते जो पाइए नानक साकर मात सात पिठे जो मिले महला दूजा
एक नेगी चाकरी जितो खसुना जाए नानक सेवका दिए जी सेती खसम समाए पौने नानक जपने हर ताके पारावार अपने साथी फिर आप कराए मार एक गंगीरिया एक रुदी चाहे विश्वार अपने करिया कैसो करी पुकार ननक नज किया फिर किसी करनी सार
पौड़ी नानक अंतरा जपनी हर तक पारावार आप कराए साक्षी आप कराए मान एक ना गली जंजीरी एक तुरी चढ़े बिसया आप कराए करे आप हो कैसे हो करी पुकार नानक करना जिन किया फिर तसी करनी
मेरे गोविंद मेरे गोविंद अपने जन को दे वड्याई मेरे गोविंद मेरे गोविंद अपने जन को दे वड्याई गुरमत राम नाम पर गासो गुरमत राम नाम पर गासो सदा रहो शरणाई मेरे गोविंद मेरे गोविंद अपने मेरे गोविंद
किसलो कहिए ना नानका किसनो कहिए नानका किसनो कहिए नानका किसनो कहिए नानका सब किस आपे सब किस आपे
की बाहरी होर दूजी ना ही जाए सो करे जे तिसे रजाए सो करे जे तिसे रजाए शुद्ध
वड़ा तेरा दरबार सच्चा तू दिल तखत सिरशाह पातशाह गो नेह चल चौर छत पौड़ी वड्डी वड्डा पार तेरा मतबा रंग रंग लेख जप करतबा जिया अंध भी वो सब सुजाला सब कुछ तेरे वास तेरा करपला तेरे कर आनंद वधाई तुद कर मान मत तो जाप आप जर सर्व कला पर पूर दिसे जत पता नानक दास रदास तुझे बिनवता तेरा नाम सतगुर सिर वाहिगुरु पौड़ी वड्डी वड्डा पार तेरा मर्तबा रंग प्रंग नेक ना जापन करतबा जिया अंदर जियो सब सुजानला सब कुछ तेरा वास तेरा कर फला तेरे कर आनंद वधाई तुद कर मान माता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिसे जतकता नानक दासन दास ਤੁਧਿਆ ਗਏ ਬਿਨਵਤਾ
ਸਰਬ ਕਲਾ ਪਰ ਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤੁਧਿਆ ਗਏ ਬਿਨਵਤਾਸਨ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖਿਲੈ ਸਗਨ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਗੰਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੀਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਸਕਤ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਕੀ ਨਾ ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗੇਮ ਸਕਤ ਕਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੈ ਧਿਆਇ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰਉ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨਾਉ ਨਿਦਾਵੈ ਤਾਈ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਤ